Δόξα τω Θεώ. Το θέμα που μου δώσατε για απόψε είναι η πιστότητα. Η πιστότητα. Τι θα πει πιστότητα? Θα πει αυτό που αναλαμβάνεις να το φέρνεις σε πέρας με τρόπο αξιόπιστο, έτσι ώστε από εδώ και πέρα να αξίζει κάποιος να σε εμπιστεύεται. Έτσι. Να είσαι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Να μένεις πιστός, ίσον να μην απομακρύνεσαι από τις αρχές τις οποίες έχεις αποφασίσει ότι ακολουθείς. Επομένως και ο Θεός να σε εμπιστεύεται και οι άνθρωποι να σε εμπιστεύονται. Αυτός είναι ένας γενικός ορισμός. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το τέταρτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα δύο πρώτα χωρία. Πρώτη Κορινθίους, τέταρτο κεφάλαιο. Σας ενθαρρύνω να φέρνετε τις Άγιες Γραφές μαζί σας, τις δικές σας, τις προσωπικές, και να βρίσκετε τα χωρία, γιατί αλλιώς σου μένουν στο μυαλό και προπαντός στην καρδιά όταν τα βλέπεις και τα ξαναβλέπεις και τα ξαναβλέπεις, παρά όταν τα ακούς. Διότι, όπως ξέρετε, ο Όμηρος έλεγε ότι τα λόγια είναι επεαπτερόεντα. Έχουν δηλαδή φτερουγίτσες, τα λόγια μπαίνουν από το ένα αυτή, βγαίνουν από το άλλο. Ενώ τα γραπτά... Έτσι, αυτό το ξέρετε από τα λατινικά, scripta manent. Επομένως, διαβάζω από το κείμενο και θα ήθελα να έχετε τις δικές σας γραφές ώστε ο καθένας να παρακολουθεί από τη μετάφραση που θέλει. Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Όδε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρεθεί. Μετάφραση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας ας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Επομένως λέει, είσαι πιστός του Κυρίου. Έχεις αποφασίσει ότι η ζωή σου ανήκει στον Χριστό. Ωραία. Ξέρεις πως πρέπει να σε βλέπουν οι άλλοι? Όχι το πως θα βλέπεις εσύ τους άλλους. Πως θα σε βλέπουν οι άλλοι? Θα σε βλέπουν, λέει, σαν υπηρέτη του Χριστού. Ένα δεδομένο. Και δεύτερο, οικονόμο, ίσον διαχειριστή των μυστηρίων του Θεού. Το υπηρέτη το καταλαβαίνουμε. Έτσι. Κάποιος είναι στη διάθεση κάποιου, είναι διατεθειμένος να υπακούει στις εντολές του, είναι διατεθειμένος να υπηρετεί. Το δεύτερο, το οικονόμος, έτσι στους νεότερους δεν είναι τόσο σαφές. Οικονόμος στα αρχαία ελληνικά είναι αυτό που λέμε στα νέα ελληνικά ο διαχειριστής. Τι είναι ο διαχειριστής? Είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει να αξιοποιήσει την περιουσία κάποιου άλλου. Όχι δική του περιουσία. Κάποιου άλλου και κάποια στιγμή αποδίδει λογαριασμό. Εγώ το τι ακριβώς θα πει διαχειριστής το κατάλαβα στο στρατό. Διότι ήμουνα γραφέας σε μία μονάδα μόλις πήγα και σε εκείνη την μονάδα ήμουνα γραφείας διαχείρισης υλικού και σε εκείνη την μονάδα έγινε αλλαγή αξιωματικού και ο καινούριος αξιωματικός που ήρθε να παραλάβει τη διαχείριση υλικού, διαχειριστής, να είναι διαχειριστής υλικού, έπρεπε να ελέγξει τον προηγούμενο διαχειριστή, να ελέγξει όλα τα βιβλία, δηλαδή έλεγε μέσα υπάρχουνε 60 όπλα μη 1, υπάρχουνε. Υπάρχουν τόσα κυβότια σφαίρες, υπάρχουν τόσα καλύματα αυτοκινήτων, υπάρχουν τόσα τζιπ, υπάρχουν τόσα ρέο μη 35 οχήματα μεγάλα, υπάρχουν. Και στο στρατό τα χρόνια εκείνα, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αυτά γινόταν τυπικά. Ερχόταν ο καινούριος και έλεγε τι λένε τα βιβλία, αυτά λένε. Υπέγραφε ο ένας παρέδωσα, υπέγραφε ο άλλος παρέλαβα, έβαζε και ο διοικητής την υπογραφή, θεωρήθη και τελείωνε. Έφευγε ο παλιός, ανελάμβανε ο καινούριος. Λοιπόν, σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ο διοικητής, όχι λέει, δεν θα γίνουν έτσι τυπικά, υπογράφουμε όλα, εγώ δεν υπογράφω εθεωρήθη, εάν δεν γίνει πραγματική καταμέτρηση. Επομένως του λέει του καινούριου, θα πας στην αποθήκη και θα αρχίσεις να μετράς καλύματα αυτοκινήτων, 1, 2, δεν με νοιάζει πόσες μέρες θα σου πάρει. Είναι όσα λέει τα βιβλία. Εάν δεν είναι, θα γράψει ότι παραλαμβάνεις λιγότερο όσα παραλαμβάνεις. Και όσα δεν είναι, έλεγε το βιβλίο ότι είναι και δεν είναι, θα τα πληρώσει αυτός που φεύγει. Το αποτέλεσμα, γιατί ήταν ο διαχειριστής, είχε αναλάβει, και αυτός είχε υπογράψει το βιβλίο, ότι παρέλαβα τόσα καλύματα αυτοκινήτων, τόσα τζιπ, τόσες σφαίρες, τόσα όπλα, τόσα κράνη, τόσες παλάσκες, Το αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο ήταν, για να μην πολύ λόγο. Ο διαχειριστής που έφυγε πλήρωσε 22.000 δραχμές το 1972, για να σας δώσω να καταλάβετε, την εποχή εκείνη ο μισθός του καθηγητή στο γυμνάσιο, στο Λύκειο, ήταν 2.222 δραχμές. Δηλαδή, ο άνθρωπος πλήρωσε μισθούς παραπάνω από 10 μηνών. Έτσι δεν είναι? 2.000 ας πούμε το μηνιάτικο, αυτός πλήρωσε 22.000 κάτι, επομένως περίπου τα λεφτά που θα έπαιρνε ένας υπάλληλος σε ένα χρόνο, έπρεπε ο διαχειριστής, επειδή δεν έκανε σωστά τη διαχείριση, δηλαδή παρέλαβε χωρίς να υπογράψει, και δεν ξέρουμε όσο αυτός ήταν υπεύθυνος τι χάθηκε, δεν το ξέραμε, έφυγε πληρώνοντας ένα τεράστιο ποσό. Και εγώ που ήμουν ο γραφέας και έγραφα στα βιβλία τόσα καλύματα αυτοκινήτων, τόσες σφαίρες και τα λοιπά, κατάλαβα τι θα πει να είσαι διαχειριστής. Δηλαδή έχεις μια περιουσία που δεν είναι δική σου στα χέρια σου, είσαι υπεύθυνος να την αξιοποιήσεις, και το πώς την αξιοποίησες, τι κέρδισες, τι έχασες, στο τέλος δίνεις λογαριασμό και για ό,τι δεν πήγε καλά το πληρώνεις. Επομένως, λέει, ο καθένας να σας βλέπει εσάς από τη μία μεριά ότι είστε υπηρέτες του Χριστού, και από την άλλη ότι είστε διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Και η συνέχεια είναι: και εκείνο που ζητείτε από έναν διαχειριστή, εκείνο που απαιτεί κανείς από έναν διαχειριστή, είναι να αποδεχθεί έμπιστος ή να πιστός της ευρεθεί. Επομένως, τι είναι η πιστότητα? Είναι η πιστότητα αυτό που ο Θεός σου δίνει και σου λέει, κοίταξε, δεν είναι δικό σου, δικό μου είναι και σου το έδωσα. Εντάξει. Ο Θεός περιμένει να το διαχειριστείς, να το διαχειριστώ σωστά, να το αξιοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και όταν έρθει η ώρα να δώσω λογαριασμό. Να πω, Θεέ μου, έτσι το αξιοποίησα, έτσι πήγαν τα πράγματα. Αυτό διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, μας λέει μία λεπτομέρεια για το πώς λειτουργεί η διαχείριση. Λουκάς 16, χωρία 10 έως 12. Υπάρχουν κάποιες αρχές στη διαχείριση. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς κατευθείαν να αρχίσεις να διαχειρίζεσαι κάτι τεράστιο, εάν δεν έχεις μάθει να διαχειρίζεσαι σωστά τα λίγα. Δηλαδή δεν φαντάζομαι σε κανέναν από εσάς ο πατέρας του να του είπε, όταν ήταν μικρό παιδάκι, και είπε, μπαμπά, θέλω κάποια χρήματα. Ναι, ο μπαμπάς του έδωσε 2 ευρώ, του έδωσε 1 ευρώ. Δεν νομίζω σε κανέναν ο μπαμπάς να έδωσε 500 ευρώ. Προφανώς όχι, διότι το μικρό το παιδί θα δει το 500 και θα φερθεί σαν την τάλια. Θυμάστε στο παραπέντε που είπε, είχε μια δεσμίδα 500 και είχε και είδε και τα 20 και λέει, αχ τι ωραίο χρώμα το 20, τον 20 ευρώ, πιο ωραίο δεν είναι αυτό? Λέει, τι λες ρε παιδί μου, το άλλο 500 ευρώ, άστινα λέει, πιο, αυτό σου αρέσει κορίτσι μου, αυτό πιο όμορφο είναι τον 20 ευρώ. Έτσι, επομένως η διαχείριση αρχίζει από τα λίγα και μετά σιγά σιγά προχωράει κανένας στα περισσότερα. Δέστε τι λέει στο Καταλουκάν 16, 10 έως 12. Όποιος είναι αξιόπιστος, στο κείμενο είναι πιστός, στα λίγα, είναι αξιόπιστος, πιστός, και στα πολλά. Και όποιος είναι άδικος στα λίγα, είναι άδικος και στα πολλά. Αν λοιπόν δεν φανήκατε αξιόπιστοι, στο κείμενο πιστοί, ως προς τον άδικο πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί τον αληθινό? και αν δεν φανήκατε αξιόπιστοι, πιστοί, σε αυτό που είναι ξένο, ποιος θα σας δώσει αυτό που ανήκει σε εσάς? Επομένως, αυτή είναι μια αρχή. Τι σημαίνει αυτή η αρχή? Στην αρχή ο Θεός θα σου εμπιστευτεί κάτι λίγο και θα σου πει, ξεκίνα από αυτό και αξιοποίησέ το. Και καθώς το αξιοποιείς, μετά θα σου εμπιστευτεί κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Είναι κάποιοι πιστοί ενθουσιάζονται και θέλουν κατευθείαν να ανέβουν στον άμβονα. Λέει, μπορώ να κηρύξω. Ηρέμησε, ηρέμησε. Σκούπισες μέχρι τώρα ποτέ σου? Φρόντισες τις ανάγκες κάποιου άλλου? Θυμάμαι έναν αδελφό, έλεγε, βρε παιδί μου, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση της συνάθρησής μας. Έχουμε 10 ανθρώπους που θέλουν να ανεβαίνουν στον άμβονα και δεν βρίσκουμε έναν να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει την αίθουσα της συνάθρησης. Επομένως, η αρχή είναι, φαίνεσαι πιστός τα λίγα και ο Θεός σου δίνει τα περισσότερα. Και αυτό είναι σημαντικό για να μην σκέφτεται κάποιος από εμάς, ιδίως έτσι όταν είναι νέος, να πει, έβρε παιδιά, εγώ τώρα τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Να βλέπω ανθρώπους με ικανότητες, βλέπω ανθρώπους αξιόλογους, εγώ τώρα... Λοιπόν, μην υποτιμάς ποτέ τον εαυτό σου και μην υποτιμάς ποτέ το δώρο που σου έδωσε ο Θεός. Περιμένει ο Θεός σε αυτό που σου έδωσε, εσύ μπορεί να το θεωρείς λίγο και μπορεί να μην είναι λίγο. Οι άλλοι μπορεί να το θεωρούν λίγο, αλλά δεν είναι λίγο. Γιατί στα μάτια του Θεού σημασία δεν έχει το πόσο είναι. Σημασία έχει αυτό το λίγο ή πολύ πώς το διαχειρίζεσαι. Δέστε πώς φαίνεται αυτή η αρχή. Κατά Ματθαίον στο 25ο κεφάλαιο, στα χωρία 21 και 23, Ματθαίος 25, 21 και 23. Εκεί είναι η παραβολή των ταλάντων. Και λέει ο Κύριος, έδωσε στον έναν 10, στον άλλον έδωσε 2, στον άλλον 1. Γυρνάει αυτός, πήρε τα 5 τάλαντα, λέει, Κύριε, μου έδωσες 5 τάλαντα, έβγαλα άλλα 5. Του λέει ο Κύριος, το αφεντικό, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις τα ολίγα φάνηκες πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, θα σε κάνω υπεύθυνο για περισσότερα, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Μετά έρχεται αυτός που πήρε τα 2 τάλαντα και λέει, Κύριε, 2 μου έδωσες και με αυτά τα 2 έβγαλα άλλα 2. Η στάση του αφεντικού, η στάση του Κύριου είναι ακριβώς πανομοιότυπη με αυτόν που έφερε τα 5. Του λέει, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Ακριβώς τα ίδια λόγια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός βλέπει πώς αξιοποίησε ο καθένας αυτό που πήρε. Αυτός πήρε τα 5, έφερε άλλα 5. Αυτός που πήρε τα 2, έφερε άλλα 2. Επομένως και οι 2 είχαν αύξηση 100%. Δεν είπε σε αυτόν που πήρε 2, γιατί έφερες 2, αφού ο άλλος έφερε 5. Όχι. Επομένως, εάν αισθάνεσαι ότι ο Θεός σου έδωσε κάτι λίγο, γι' αυτό το λίγο θα έχεις να δώσεις λόγο και αυτό το λίγο είναι που χρειάζεται να αξιοποιηθεί. Έτσι. Και βέβαια ο Θεός, για να αξιοποιήσουμε, μας δίνει δώρα και μας δίνει χαρίσματα. Να θυμηθούμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 και 11, που πάλι μιλάει για διαχειριστές. Λέει, 1 Πέτρου 4:10. Διαβάζω το κείμενο. Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, τονίζω το έκαστος που σημαίνει ο καθένας, έτσι. Επομένως δεν λέει, κοιτάξτε, όσοι έχετε κάποια ιδιαίτερα, ξεχωριστά, εντυπωσιακά χαρίσματα κτλ. Κτλ. Λέει έκαστος. Ίσον ο κάθε πιστός. Ο κάθε συνειδητός πιστός. Καθώς έλαβε χάρισμα, εις σε αυτούς αυτό διακονούντες ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Ο καθένας σας λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά του για να υπηρετεί τους άλλους. Βλέπετε και εδώ ως καλή οικονόμη και εδώ η λέξη διαχειριστές. Με άλλα λόγια, τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, είτε είναι φυσικά χαρίσματα, φυσικά ταλέντα που τα έχεις από γεννησιμιού σου,
αλλά ο Θεός σου τα έδωσε.
Και αυτά που έχεις από γεννησιμιούς. Είτε είναι πνευματικά χαρίσματα από τη στιγμή που αποφάσισες να δώσεις συνειδητή κυριαρχία της ζωής του στον Ιησού Χριστό και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού επάνω σου και πήρε κυριαρχία στη ζωή σου. Είτε είναι λοιπόν φυσικό χάρισμα, είτε είναι πνευματικό χάρισμα, λέει χρησιμοποίησέ το για να υπηρετήσεις τους άλλους. Προσέξτε, αυτά που μας δίνει ο Θεός δεν είναι για να είμαστε καλά και να περνάμε καλά και άλλοι να κόψουν το λαιμό τους. Αυτά που ο Θεός μας δίνει, μας τα δίνει για να υπηρετήσουμε άλλους. Επομένως, η πιο δυστυχισμένη ζωή που μπορεί να ζήσει κανένας, είτε πιστός είτε μη πιστός, είναι η ζωή του εγωκεντρισμού. Θες να είσαι δυστυχισμένος, να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, με τις ανάγκες σου, με τα προβλήματα, σου εγγυώ με απόλυτη δυστυχία για πάντα. Θέλεις να ζήσεις εκπληρώνοντας το σκοπό για τον οποίο πλάστηκες. Νοιάσου για τους άλλους. Νοιάσου για τα προβλήματα των άλλων. Όσο θέλεις όλοι να ασχολούνται μαζί σου και όλοι να νοιάζονται για το πώς θα καλυφθούν οι δικές σου ανάγκες, δεν πρόκειται να δεις πνευματική προκοπή. Το υπογράφω. Από τη στιγμή που θα αρχίσεις να νοιάζεσαι για τα προβλήματα των άλλων, από τη στιγμή που θα αρχίσεις να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους γύρω σου που χάνονται μακριά από τον Χριστό, για τους ανθρώπους γύρω σου που έχουν προβλήματα, για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες και που ψάχνουν λύση και δεν υπάρχει, από τη στιγμή που θα αρχίσεις να νοιάζεσαι, χωρίς να το καταλάβεις θα αρχίσουν να λύνονται τα δικά σου προβλήματα. Θυμηθείτε το αυτό. Όσο ασχολείσαι με τον εαυτό σου και τα προβλήματά σου, είσαι δυστυχισμένος και τα προβλήματά σου δεν λύνονται. Μόλις αρχίσεις να ασχολείσαι με τα προβλήματα των άλλων και να νοιάζεσαι για τους άλλους, αρχίζουν μέσα σου να λύνονται τα προβλήματα. Πρώτο και σημαντικότερο, διαπιστώνεις πόσα πολλά προβλήματα υπάρχουν γύρω σου που δεν τα φανταζόσουν. Θυμηθείτε αυτό που σας είχα πει μια παλιότερη φορά, ότι εάν έχεις μερικά χρήματα που σου περισσεύουν και τα έχεις στο κουμπαρά ή στην τράπεζα, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Το 92% των ανθρώπων αυτού του πλανήτη δεν έχουν μερικά λεφτά που να τους περισσεύουν να τα βάλουν στην άκρη, στον κουμπαρά ή στην τράπεζα. Μόλις δεις λοιπόν λίγο παραέξω, ξαφνικά πάβεις να είσαι ο κακομοίρης και ο δυστυχισμένος. Ξαφνικά λες, είμαι στο 8% των πλουσίων του κόσμου. Αν είναι δυνατόν, δεν έχω να πληρώσω τον έμφυα και είμαι, κι όμως είσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσοι αμφισβητείτε, χτυπήστε στο Google ή σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτηση τη φράση «Υγή σε αριθμούς» και θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, έτσι. Σου λέει, αν τώρα που θα πας στο σπίτι σου, στο ψυγείο, έχει φαγητό. Καταρχήν, έχεις σπίτι να βάλεις το κεφάλι σου μέσα, έτσι, και να μην είσαι στο ύπαιθρο. Και έχεις και ρούχα να ντυθείς, ανήκεις στο 25% των προνομιούχων του κόσμου. Το υπόλοιπο 75% δεν τα έχει αυτά. Επομένως, με το που αρχίζεις να ασχολείσαι με τα προβλήματα των άλλων, να βλέπεις γύρω σου τι γίνεται, και φύγει ο εαυτός σου από το να είναι το κέντρο του κόσμου και του εαυτού σου, αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα πιο ισορροπημένα και να βλέπεις τις αλήθειες του Θεού πιο καθαρά. Γι' αυτό λέει, ο κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, να υπηρετήσει τους άλλους σαν καλός διαχειριστής της χάρης του Θεού. Δηλαδή, η χάρη του Θεού σου έδωσε ένα τάλαντο, σου έδωσε ένα χάρισμα, ένα φυσικό χάρισμα, ένα πνευματικό χάρισμα ή κάποια φυσικά χαρίσματα και κάποια πνευματικά χαρίσματα, αξιοποίησέ τα. Και αμέσως μετά λέει, ή της λαλή, μπορεί το χάρισμα να είναι λόγο. Και το λόγο μην το φαντάζεστε μόνο στον άμβονα, έτσι. Ο λόγος μπορεί να είναι ένα χάρισμα προτροπής, ο ένας με τον άλλον. Ένα χάρισμα παρηγοριάς, ένα χάρισμα ενθάρρυνσης. Έτσι. Οποιοσδήποτε λόγος, ο Θεός σου δίνει λόγο και βλέπεις ότι ο άλλος οικοδομείται, παρηγοριέται και ο λόγος μπορεί να είναι σε προσωπικό επίπεδο ή να είναι σε δημόσιο επίπεδο, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι λόγος που ο Θεός σου τον έδωσε Και είναι χάρισμα Θεού ο λόγος αυτός. Είτε λέει τις διακονή, και το διακονή θυμάστε είναι από το διά και κόνης, επομένως η πρώτη έννοια του διακονού είναι ξεσκονίζω. Και μετά χρησιμοποιείται για να δηλώσει οποιαδήποτε πρακτική υπηρεσία, οτιδήποτε πρακτικά πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει κάτι. Και μετά η λέξη αρχίζει να παίρνει γενικότερη και ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει και οποιαδήποτε πνευματική διακονία. Επομένως, ή κάποιος ασχολείται με διακονία λόγου, είτε ασχολείται με πρακτική υπηρεσία, ας το κάνει ως διαχειριστής ενός δώρου που του έδωσε ο Θεός και ο στόχος πάντοτε, συνεχίζει στο χωρίο 11, είναι για να δοξάζεται ο Θεός μέσα από κάθε διακονία. Και ολοκληρώνουμε με το κατά Ματθαίον 24, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, τα χωρία 45 έως 47. Ποιος άραγε είναι ο έμπιστος, στο κείμενο πιστός δούλος και συνετός, που ο Κύριος του τον έκανε επιστάτη των δούλων του να τους δίνει την τροφή του ορισμένες ώρες. Μακάριος ο δούλος εκείνος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σας βεβαιώνω πως θα τον βάλει υπεύθυνο σε όλα του τα υπάρχοντα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λέει, κοίταξε, είναι το αφεντικό. Μοίρασε δουλειές. Και είπε σε κάποιον, κοίταξε, εσύ θα δίνεις να φάνε. Δεν έχει σημασία τη δουλειά. Αλλά λέει, όταν έρθει το αφεντικό και δει ότι έκανε σωστά τη δουλειά που σου ανέθεσε, θα σου αφήσει, θα σε βάλει επικεφαλής όλων των υπαρχόντων του. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Ρωμαίους 8:17. Είμαστε, λέει, κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Ο Θεός σε όρισε κληρονόμο του, σε όρισε συγκληρονόμο του μαζί με τον Ιησού Χριστό, εάν, λέει, συμπάσχομεν ή να και συνδοξασωθώμεν. Εάν είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, ακόμα και να υποφέρουμε μαζί με τον Χριστό, έτσι ότι όταν θα έρθει η ώρα της δόξας, να δοξαστούμε μαζί με τον Χριστό. Επομένως, για να συνοψίσουμε, τι είναι η πιστότητα? Η πιστότητα είναι το να είσαι έμπιστος και αξιόπιστος στην διαχείριση, δηλαδή στην αξιοποίηση των δώρων, των χαρισμάτων, των δυνατοτήτων που σου έχει δώσει ο Θεός. Δεν έχει σημασία αν είναι λίγες ή πολλές οι δυνατότητες που έχεις. Δεν έχει σημασία αν αυτό που αναλαμβάνεις σε κάθε περίπτωση είναι μικρό ή μεγάλο. Σημασία έχει αυτό το λίγο να το κάνεις με πιστότητα και καθώς κάνεις αυτό με πιστότητα θα σου ανατεθεί κάτι περισσότερο και εφόσον οτιδήποτε σου ανατίθεται θα το κάνεις με πιστότητα, ο Θεός λέει ότι κάποια στιγμή αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να έχεις μια τεράστια κληρονομιά από τον Θεό και μια ξεχωριστή ευλογία από τον Θεό. Και όταν ο Θεός λέει κάτι, ξέρετε, ο λόγος του είναι αληθινός, είναι αξιόπιστος. Επομένως, καθώς μένεις πιστός στα λίγα, ο Θεός θα σου δώσει περισσότερα. Και καθώς σε μία απλή διακονία δείχνεις πιστότητα, ο Θεός μπορεί να ανοίξει δρόμους διακονίας που αυτή τη στιγμή δεν περνούν από το μυαλό σου. Αμήν.
Υπάρχει καμία απορία, κάτι να έχει κάτι να ρωτήσει?
Είπατε πριν για το χάρισμα του λόγου, ότι πέρα από τον άγγονο μπορεί να είναι η εμφάνιση του λόγου που θα δώσει. Αυτό όμως δεν πρέπει να είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν όλοι, ενώ το να ενθαρρύνουμε και να προτρέχουμε στον άλλο, είναι χάρισμα που το έχουν κάποιοι.
Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, καθώς μνημονεύει διάφορα χαρίσματα, λέει ο διδάσκων, ο προφητεύων κτλ., λέει ο προτρέπων εν τη προτροπή. Επομένως τον προτρέποντα τον παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού σε ένα ξεχωριστό χάρισμα. Από εκεί και πέρα κάθε Λόγος Κυρίου έχει μέσα προτροπή και ενθάρρυνση, διότι στο 14ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους λέει ότι ο προφητεύων λαλεί οικοδομήν, προτροπήν και παρηγορίαν. Επομένως και ο προφητικός λόγος έχει μέσα του προτροπή, ενθάρρυνση, παρηγοριά, αλλά και υπάρχει ξεχωριστό χάρισμα προτρέμποντος. Αυτό σημαίνει ότι καθώς είσαι ευαίσθητος στο πνεύμα του Θεού, μπορεί σε μια κατάσταση ο Θεός να σου βάζει μέσα έναν τέτοιο προφητικό λόγο. Δηλαδή, τώρα πήγαινε και ενθάρρυνε αυτόν τον άνθρωπο, έχει ανάγκη. Πες του αυτή την απλή αλήθεια. Και ξαφνικά βλέπεις ότι το πρόσωπο του άλλου φωτίζεται από κάτι πάρα πολύ απλό που του είπες. Ναι, δηλαδή προφανώς είναι καλό να έχουμε όλη την διάθεση αυτή. Αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού μνημονεύεται και ως χάρισμα, ξεχωριστό χάρισμα. Και αυτό στη δημόσια διακονία μπορείτε να το καταλάβετε. Δηλαδή, εάν σκεφτείτε τους ανθρώπους που έχετε ακούσει να κηρύττουν, αλλιώς λειτουργεί ο διδάσκον και αλλιώς λειτουργεί ο προτρέπων. Ο διδάσκον θα κάνει διδασκαλία. Ο προτρέπων θα κάνει αυτό που λέμε κήρυγμα. Τι είναι το κήρυγμα? Το κήρυγμα δεν έχει σκοπό να σου μάθει καινούργια πράγματα. Έχει σκοπό να σε ενθαρρύνει να αξιοποιήσεις και να εφαρμόσεις τα πράγματα που ήδη ξέρεις.
Ας πούμε ότι μπορεί να έχω διάθεση να δουλέψω, αλλά επειδή καμιά φορά σκεφτόμαστε πρέπει να έχω την κλίση για να κάνω κάποια διαγωνία συγκεκριμένη ή όχι, τελικά τι κάνουμε για να ξέρουμε πού να πάμε να εργαστούμε για το έργο, ας πούμε. Περιμένω να έρθω να πει η φώτιση να μου πει και έχει την κλίση πήγαινε κάνα, ή περιμένω κάποιον να δεχτώ να μου πει το χάρισμά σου να αυτό αξιοποιήσει εδώ και πέρα. Γενικά περιμένω να δεχτώ να δεχτώ να δεχτώ να δω που θα μου κάνει.
Ναι. Το πιο απλό είναι ότι ξεκινάς βλέποντας τι ανάγκες υπάρχουν που πρέπει να καλυφθούν. Αυτό είναι το πιο απλό. Από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μέσα στην πνευματική ζωή και μέσα στα στοιχεία αύξησης της πνευματικής ζωής είναι η υπηρεσία, αρχίζεις να υπηρετείς όπου βλέπεις να υπάρχει ανάγκη. Και οι ανάγκες φαίνονται όπου υπάρχουν ανάγκες, φαίνονται από τις εντελώς πρακτικές ανάγκες. Και μετά, καθώς υπηρετείς σε ζητήματα που βλέπεις να υπάρχει ανάγκη, σιγά σιγά, καθώς υπηρετείς, αρχίζει να ξεχωρίζει και μέσα σου και στους άλλους. Δηλαδή, κάτι από όλα αυτά τα οποία κάνεις, μέσα σου αρχίζει να αισθάνεσαι πολύ ωραία όταν το κάνεις και λες μακάρι πάντοτε αυτό να έκανα. Και από την άλλη μεριά, για το ίδιο πράγμα, οι άλλοι σου λένε, όταν κάνεις αυτό το πράγμα είσαι ξεχωριστή ευλογία, συνέχισε να το κάνεις. Οπότε υπάρχει συμμαρτυρία αυτό που έχεις εσύ μέσα στο πνεύμα σου με αυτό που σου λένε οι άλλοι και έτσι βρίσκεις τον δρόμο σου. Αλλά ποτέ δεν μπορεί κανένας να βρει τον δρόμο του αν δεν αρχίσει να υπηρετεί. Έτσι. Γιατί ο Χριστός που είναι το παράδειγμά μας είπε δεν ήρθα για να υπηρετήσω, δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Έτσι. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και το παράδειγμα που έδωσε ο Χριστός ήταν παράδειγμα υπηρεσίας. Επομένως ξεκινάς μιμούμενος τον Χριστό στην υπηρεσία. Διότι δεν ήταν διακονία του Χριστού να πλένει τα πόδια των μαθητών, κάθισε και τα πλύνει όμως. Για να δώσει ένα παράδειγμα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, καθώς ξεκινάς με διάθεση υπηρεσίας, και ο Θεός μέσα σου θα ξεχωρίσει ποιο είναι το χάρισμά σου και οι άλλοι θα σου το πούν.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που βλέπουν κάποια ανάγκη ότι δεν υπάρχει ομιλητής να κάνει κάποιο κήρυγμα ή κάποια διδασκαλία ή οτιδήποτε και λέει συμφωνεί, ας πούμε, και το πρεσβυτέριο και πηγαίνει, μιλάει, κάνει κάποια κηρύγματα, αρχίζει και διδάσκει. Οι περισσότεροι αδερφοί της ίσως συγκεκριμένης εκκλησίας μπορεί να είναι ικανοποιημένοι από αυτό και να τρέχονται κλπ. Αλλά έχουμε δει ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, ενώ μπορούν να υπηρετήσουν κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους και αυτό φαίνεται ότι φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι αυτοί οι άνθρωποι, φαίνεται ότι κάποιους άλλους δεν τους ικανοποιεί η υπηρεσία του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Τι συμβαίνει πραγματικά εκεί?
Τι συμβαίνει? Πολλά πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ένα απλό πράγμα είναι ότι οι ανάγκες ενός ακροατηρίου γενικά, μια και μιλούμε για δημόσια διακονία, είναι διαφορετικές. Μέσα σε ένα σύνολο υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα μπορεί να το σκέφτονται να πάρω την απόφαση να ακολουθήσω τον δρόμο του Θεού ή όχι. Υπάρχουν άλλοι που τώρα πήραν την απόφαση. Υπάρχουν άλλοι που έχουν λίγο καιρό που πήραν την απόφαση. Υπάρχουν άλλοι που έχουν χρόνια που πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό. Επομένως, οι ανάγκες αυτές είναι διαφορετικές. Και πολλές φορές συμβαίνει κάποιος αδελφός που διακονεί με το χάρισμα που έχει να καλύπτει τις ανάγκες ενός τμήματος μόνο και όχι του συνόλου. Επομένως η ηγεσία της οποιασδήποτε εκκλησίας, ομάδας, αδελφότητας που έχει την θέση θα πρέπει να δει ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων και ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι κατάλληλοι να τις καλύψουν και να φροντίσει, δόξα τω Θεώ, για τις ανάγκες που καλύπτει αυτός ο αδελφός, κάποιος άλλος θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει κάποιες άλλες ανάγκες, κάποιος άλλος για κάποιες άλλες. Επομένως, ένα θέμα, εφόσον κάποιοι οικοδομούνται, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όταν είναι στον άμβονα ο προτρέπων ενθουσιάζονται. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που όταν στον άμβονα είναι ο διδάσκων λένε αυτά τα ξέρουμε, δεν τα χρειαζόμαστε. Έτσι, υπάρχει και το αντίστροφο. Προσέξτε, ο Θεός τον κάθε έναν έχει δώσει διαφορετικά χαρίσματα και τα χαρίσματα συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Επομένως, είναι καλό σε μία διακονία, οποιαδήποτε είναι αυτή, να συμμετέχουν πολλά άτομα, ώστε ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία και με το ταλέντο που ο Θεός του έδωσε, να καλύπτει κάποιες ανάγκες.
Και κάτι ακόμα, Δημήτρη, είτε είναι δάσκαλος κανείς, είτε είναι κήρυκας κανείς, χρειάζεται, πιστεύω, το πιο σημαντικό είναι να δεχτεί το μήνυμα του Θεού.